kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Hulyo taong 2026. Punong ministro ng Australia nagbabala kontra sa lumalagong impluwensya ng One Nation. Australia at Pilipinas inilunsad ang panibagong limang taong education partnership na nagkakahalaga ng 1.6 billion peso. At sa cycling, Ecuadorian Richard Carapaz nanalo sa Stage 18 ng Tour de France. Sa detalye ng mga balita, Prime Minister Anthony Albanese ginamit ang National Conference ng Labor upang magbabala kontra sa lumalaking impluwensya ng One Nation laban sa tinawag niyang divisive politics o pamumulitika na nagiging sanhi ng pagkakahati-hati. Hiling niya sa mga miyembro ng partido na tumugon sa mga alalahanin ng mga botante sa pamamagitan ng mga patakarang magpapabuti sa pasahod at pamantayan sa pamumuhay. Sa harap ng ilang daang delegado sa Adelaide, itinulad o ay ginrupo ni Albanese ang One Nation sa koalisyon, inakusahan ang kanyang mga kalaban sa politika ng pagharang sa mga mas mataas sa sahod, mas matibay na karapatan sa lugar trabaho at hinahadlangan din ang mga hakbang na tulong ng labor para sa cost of living.
For them, every increase in wages is always the end of the world. Any improvement in workers' rights is a sign of the apocalypse. They say that every cost of living measure is a waste, and they see every change to the status quo as an outrage. We have the opportunity to reject, once and for all, the failed ideology.
Ang tatlong araw na conference ay nagtatakda ng policy platform ng Labor para sa mga darating na taon at inaasahan na mangingibabaw na usapin sa ikalawang araw ng conference sa mga reforma sa kalusugan, aged care at mga pagbabago sa lugar trabaho, habang inilahad ng gobyerno ang dagdag na pondo para sa mga programang nuklear para sa AUKUS Nuclear Submarine Program. Nakatagdang talakayin ng mga delegado ang mga patakarang sumasaklaw sa Medicare, NDIS, aged care, empleo at Indigenous Affairs. Sa Australia pa rin, mamumuhunan ng federal na pamahalaan ng karagdagang $4.6 billion sa isang nuclear-powered submarine construction yard sa Osborne sa South Australia. Dahil dito, aabot sa $8.5 billion ang kabuang kontribusyon sa construction yard batay sa inisyal na pondo na $3.8 billion na inanunsyo ng gobyerno noong Pebrero. Kapag natapos na ang nabanggit na yard ay magiging 10 beses na mas malaki kaysa sa kasalukuyang proyekto ng Osborne South Development na may lawak na humigit kumulang 600 metro kwadrado. Sa ibang balita, inaasahang sasagutin ng mga Australia ng 66 na tanong tungkol sa kanilang sarili at sa kanilang sitwasyon sa pabahay. Sa nakadakdang census sa August 11, habang naghahanda ang Australian Bureau of Statistics o ABS na ilunsad ang 2026 census. Isinasagawa ng ABS ang survey kada 5 taon at inaasahan na sasagutan at kukompletuhin ito online ngayong taon. Sinabi ng demographer mula Australian National University na si Dr. Liz Allen na ang census ay nagbibigay ng komprehensibong pag-unawa sa Australia bilang isang bansa.
It might look like we're excluding folks while they're visiting overseas, or we're including too many people on census night that are perhaps here only temporarily. But what happens on that moment in time is it gives us an important reference point of who's in the country at that particular time.
Sa ibayong dagat, sinabi ng kasalukuyang pinuno ng Association of Southeast Asian Nations, so ASEAN, at Foreign Secretary ng Pilipinas na si Teresa Lazaro, na ang pagkilahok ng mga pinuno ng Myanmar sa mga pangunahing ASEAN meeting ay hindi mangyayari sa nalalapit na panahon. Sinabi ni Lazaro na ang Myanmar na sangkot sa isang digmaang sibil ay maaring hindi na makabalik dahil sa patuloy na assessment ng pagsunod nito sa peace initiative ng samahan ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ilang pagpupulong ng mga bansang kabilang sa ASEAN ang ginanap sa Maynila mula July 20 to 24 at hindi dumalo dito ang Myanmar. Sa ugnayang Pilipinas at Australia naman, isang bagong education partnership ang nilunsad ng mga pamahalaang Australia at Pilipinas. Nitong nagdaang Martes, inhayag ni Philippine Education Secretary Sunny Angara at Australian Foreign Affairs Minister Penny Wong ang programang Education Quality for Inclusive Prosperity o EQIP, isang 5 taong pakipagtulungan sa edukasyon na nagkakahalaga ng 40 million Australian dollars o 1.6 bilyong piso. Layunin ng programa na mapabuti ang kakayahang magtrabaho ng mga nagtapos na senior high school. Papalawakin ang inisyatibang access ng mga Filipino senior high school student sa mga training na may patnubay ng industriya. Gagawin silang handa para sa trabaho. Bumisita sa Pilipinas si Senator Wong bilang bahagi ng mga pagpupulong ng mga foreign ministers at matataas sa opisyal ng ASEAN at mga kalapit na bansa. Sa balitang sports sa cycling, nakamit ng Ecuadorian rider na si Richard Carapaz ang solong tagumpay sa Stage 18 ng Tour de France. 4.5 segundo na mas mabilis kaysa pangalawang si Mauro Smid, habang pangatlo naman si Matteo Jorgensen. Ang overall competition leader na si Tadej Pogacar ay nagtapos na 4 minutong mas mabagal. Sa lagay naman na panahon, para ngayong araw ng Biyernes, maaraw sa Perth, aabot sa 19 degrees Celsius, parehong maulap naman sa Adelaide at Melbourne, parehong 14. Sa Hobart, lalo pang uulanin sa 13. Maaraw sa Canberra, matapos ng frost sa umaga, 12 degrees. Maaraw din sa Sydney, 17. Wollongong, 16. At Newcastle, 17. Ganun din sa Cairns sa 27, habang sa Brisbane, bahagyang maulap sa 22. At sa Darwin, kadalas ay maaraw sa 32 degrees Celsius. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ana Limbulata para sa SBS Filipino. Magandang umaga.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.